Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Studenti u Beogradu na 24-časovnoj uličnoj blokadi. Kosovskom MUP-u dodeljena parcela u Severnoj Mitrovici na kojoj su institucije Srbije. Optužnica zbog korupcije protiv bivšeg ministra u Bosni i Hercegovini Miloša Lučića i još tri osobe. Zastupnički dom usvojio izmene izbornog zakona BiH. Ruska raketa najverovatnije upala u vazdušni prostor Poljske, saopštila poljska vojska. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta za Radio Slobodna Evropa kaže opoziciona političarka Marinika Tepić, koja već 12 dana štrajkuje glađu zbog navoda o krađi izbora.
Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno, ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Presude Haškog tribunala uskoro bi trebalo da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine. Zbog čega je to bitno, objašnjava Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svedoka genocida.
Ti ljudi nemaju evidencije, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini, koji imaju evidencije, koji ne mogu aplicirati na bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
Pre toga sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti su u petak nešto posle 12.30 započeli 24-časovnu blokadu saobraćaja u centru Beograda, protestujući zbog navoda o izbornoj krađi i tražeći od nadležnog ministarstva da otvori biračke spiskove. Više desetina akademaca blokiralo je raskrsnicu ulica Birčaninove i Kneza Miloša u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Emilija Milenković ispred organizacije Studenti protiv nasilja izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će blokada trajati sve do subote, 30. decembra u podne, kada studenti planiraju da se priključe protestu koji su najavili predstavnici Proglasa, inicijative pokrenute uoči izbora koju je potpisalo više od 190.000 građana.
Naš zahtjev je adresiran Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i tiče se otvaranja, ažuriranja i revidiranja biračkog spiska. Dakle, ono što smo mi videli jeste da postoji mnogo fantomskih birača, iako je spisak, kao što rekao ministarstvo, otvoreno na njihovom sajtu. Mi želimo jednu nezavisnu komisiju sačinjenu od pravnika koje mi izaberemo, koje predložimo, kako bi oni uradili jednu nezavisnu analizu i reviziju tog biračkog spiska. Imali smo, na primjer, tekst istinomera koji je otkrio jednu voždovačku adresu, jednu kuću od 58 kvadrata u kojoj je prijavljeno 40 ljudi. Dakle, to su sve neke očigledni pokazatelji da birački spisak nije dovoljno dobro ažuriran. Mi želimo da, evo, da prvo izborni uslovi budu fer i pošteni, pa da onda možemo da idemo na nove izbore.
U jednoj od najprometnijih ulica u glavnom gradu studenti su raširili šatore i vreće za spavanje. Pojedini tamo spremaju ispite, drugi igraju društvene igre. Naša reporterka Nevena Bogdanović razgovarala je sa nekima od prisutnih. Evo što su joj rekli Mateja i Nikola.
Ime tvoje?
Mateja.
Mateja, zbog čega je tebi bilo bitno da dođeš danas ovde na studentsku blokadu?
Pa isto kao i na svakom protestu do sada gde sam bio. U suštini glavna stvar je u tome što su moji roditelji takođe učestvovali redovno na protestima 90-ih kad su pokušali nešto da promene. Međutim, ispostavilo se na kraju, kao što se vidi, da se nije, nažalost, mnogo šta promenilo, što više ostalo je manje više isto. Smatram da je sada došao red na mene da pokušam makar da do kraja završim to što je započeto.
Mene je podstaklo zato što imam volju da branim svoj glas. Videlo se da je SNS pokrao izbore, videli smo bugarske vozove, videli smo autobuse koji su došli iz Banja Luke.
Čuli ste studente Mateju i Nikolu koji učestvuju u blokadi centra Beograda. Sve informacije o studentskoj blokadi možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica usvojili su predlog da se parcela površine 27.400 metara kvadratnih dodeli policiji Kosova na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, na toj parceli se nalazi javno komunalno preduzeće Standard, javno preduzeće Vodovod, privremeni opštinski organ. Sve ove institucije rade u sistemu Srbije. Predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Nedžad Ugljanin je za RSE potvrdio da se na parceli koja je data Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova nalazi nekoliko objekata u kojima su institucije Srbije, ali i sportska hala koja je izgrađena sredstvima Evropske unije. On kaže da je MUP-u data samo parcela, ali nije mogao konkretno da odgovori šta će biti sa postojećim objektima. Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, ocenila je da je odluka Skupštine opštine Severna Mitrovica nelegalna i protivzakonita. U saopštenju dodaju da je ta odluka doneta bez ikakvih konsultacija i javne rasprave na kojoj bi učestvovali građani, te da je zapravo cilj zaoštravanje situacije na terenu i pritisak na srpski narod, kraj citata. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, ocenio je da je Priština nastavila, kako je rekao, otimanje zemljišta u većinski srpskoj opštini Severna Mitrovica. On je naveo da je obavestio međunarodne zvaničnike i da očekuje njihovu reakciju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog korupcije protiv bivšeg državnog ministra za ljudska prava i izbeglice Miloša Lučića i još tri osobe. U optužnici se navodi da je Lučić, dok je bio na poziciji ministra, postupao protivno odredbama trošenja i korišćenja novca te materijalnih sredstava ministarstva, saopštilo je tužilaštvo BiH 29. decembra. Lučić je imenovan za ministra u maju 2020. a sredinom decembra 2022. godine je razrešen dužnosti nakon što je uhapšen početkom istog meseca. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog izmene gotovo polovine izbornog zakona koji je uputila opoziciona stranka Demokratske akcije. Izmene podrazumevaju, između ostalog, uvođenje novih tehnologija poput elektronskih skenera glasačkih listića. Predviđeno je i davanje većih ovlašćenja Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uključujući to da CIK Bosne i Hercegovine imenuje i smenjuje predsednike biračkih odbora i njihove zamenike koji bi bili nestranački kadrovi i birali bi se na konkursima. Njih trenutno predlažu političke stranke. Za predlog izmena zakona glasalo je 26 zastupnika, protiv je bilo 9 od ukupno 35 prisutnih. Vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je na sednici u petak odlučila da će entitetskom parlamentu predložiti privremeno finansiranje entitetskih institucija u prvom kvartalu naredne godine u iznosu od oko 750 miliona evra. Iznos je utvrđen na osnovu tromesečnog proseka izvršenja budžeta iz 2023. godine. Privremeno finansiranje je predloženo kako bi se izradio što kvalitetniji predlog budžeta za narednu godinu, saopšteno je iz Vlade Federacije BiH. Kako je saopšteno, predlog će biti upućen na usvajanje parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kako bi entitetske institucije mogle nastaviti sa tekućim poslovima do donošenja budžeta ovog entiteta za narednu godinu. NATO prati situaciju u Poljskoj, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon izveštaja da je nepoznati objekat ušao u vazdušni prostor Poljske. Razgovarao sam sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom o raketnom incidentu u Poljskoj. NATO je solidaran sa svojim cenjenim saveznikom. Prati situaciju i ostaćemo u kontaktu kako se činjenice utvrđuju. NATO ostaje na oprezu, rekao je Stoltenberg. Poljske odbrambene snage saopštile su da je nepoznati objekat ušao u vazdušni prostor te zemlje članice NATO 29. decembra ujutru iz pravca Ukrajine, a zatim nestao sa radara i da sve indicije ukazuju na to da se radi o ruskoj raketi. Sve ukazuje da je ruska raketa upala u vazdušni prostor Poljske. Imamo potvrdu o tome na radarima i od saveznika u NATO-u, rekao je šef odbrane Poljske general Veslav Kukula. Poljske odbrambene snage saopštile su da je objekat prodro oko 40 km u njen vazdušni prostor i napustio ga nakon manje od 3 minuta. Kukula je rekao da se preduzimaju koraci za proveru tih nalaza. Ruski zvaničnici nisu bili dostupni za komentar. Privatni emiter TV Republika javio je da se potraga za objektom odvija u blizini grada Hrubešova na jugu Poljske. Reuters nije mogao odmah da potvrdi ovu informaciju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj osudio je rusko bombardovanje ukrajinskih gradova 29. decembra optužujući Moskvu da gađa civile. Rusija je preko noći pokrenula jedan od najvećih napada od svoje potpune invazije na Ukrajinu na gradove i stanovništvo, objavio je Borelj na platformi X, ranije poznato i kao Twitter. Bio je to još jedan kukavički i neselektivni napad na škole, metro stanicu i bolnicu, što je rezultiralo smrću najmanje 16 ljudi i nekoliko ranjenih. Evropska unija ostaje uz Ukrajinu dokle god je potrebno, napisao je on. Francuska je također osudila, kako je navedeno, rusku strategiju terora u Ukrajini. Više o ruskom raketnom napadu na Ukrajinu u vestima iz sveta u drugom delu emisije. Jedna od liderki najveće opozicione koalicije u Srbiji, Marinika Tepić, nastavlja štrajk glađu uprkos oceni lekara da joj se stanje pogoršalo. Tepić je hranu prestala da uzima dan posle izbora u Srbiji 18. decembra, nakon što je njena koalicija Srbija protiv nasilja optužila vladajuću Srpsku naprednu stranku za krađu glasova, što vlasti negiraju. Sa Marinikom Tepić razgovarala je naša Iva Martinović.
12. dan bez hrane na trećem spratu zgrade u kojoj se nalazi sedište Republičke izborne komisije.
Ja se osjećam stabilno, ovo i ovo je u spokoju.
Marinika Tepić pokazuje srce i glavu dok leži na kauču male kancelarije u zgradi stare skupštine u centru Beograda. Radikalan metod političke borbe počela je dan nakon izbora. Najveća opoziciona koalicija tvrdi da su građani 17. decembra pokradeni. Traže poništavanje rezultata i glasanje pod izmenjenim uslovima.
Pošto sam naravno shvatila da institucije kao saučesnici u Srbiji ni sigurno nisu adresa koje će reći da krali smo. Jedini način je bio ova vrsta alarma na međunarodnu zajednicu sa ciljem da se formira međunarodna komisija sa posmatračima, sa pravnim ekspertima, da se izvrši revizija ovih izbora.
Zahteve podržavaju demonstranti koji se od izbora svaki dan okupljaju ispred zgrade Republičke izborne komisije na poziv koalicije Srbija protiv nasilja. Do osmog dana Marinika Tepić imala je snage da siđe i obrati im se.
Ta mladost koja svako večer dolazi ovde zaslužuje da im ostavimo bolju zemlju. Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno. Ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Vlast nije reagovala na njene zahteve. Državni vrh odbacuje navode o izbornoj krađi. Predsednik Srbije izbore smatra najčistijim i najpoštenijim do sada.
I pokušaj da neke emisare pošalje da me ubede da prestanem ovo da radim, što mu nije zgodno, verovatno što se ovo dešava, to se sigurno neće desiti, zato što verujem da bi to zloupotrebio da se dan ranije pojavi u medijima i eto, apeluje da prestanem.
Štrajku su se pridružile kolege iz opozicije. Dvoje ih je trenutno sa liderkom opozicije, a dvoje završilo u bolnici zbog pogoršanog stanja.
Ovo je osmi dan kako sam u štrajku.
Kaže Branko Miljuš iz opozicione stranke Slobode i pravde.
Ja sam se odlučio na ovo kao, osim kao vid podrške Marinike Tepić, kao neku vrstu krika, jer mi dolazimo u situaciju da ukoliko ne uradimo ništa povodom ovoga, mi sledeći put pa nećemo imati izbore, a odnosno ti izbori će biti potpuna farsa.
U prostoriji pored trenutno živi Jelena Milošević iz stranke Slobode i pravde iz Niša.
Ja verujem u ovo što radim i nekako je moja ljudski nagon, instinkt bio za to da prosto mora nešto da se uradi, jer ovu nedelju nisu bili izbori, ovo je bila organizovana krađa.
Zapadne zemlje traže od Srbije da istraži navode o neregularnosti izbora koje su izneli domaći i međunarodni posmatrači. Uprkos sve brojnim apelima, opozicioni političari ne odustaju od štrajka glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Presude Haškog tribunala trebalo bi da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine nakon što je kolektivni šef države dao zeleno svetlo za neophodni memorandum o saradnji. Udruženja žrtava godinama pozivaju na upis haških presuda kako haški osuđenici ne bi bili privilegovani u odnosu na osuđene pred BH sudovima. Detalje donosi Andi Mioč.
Haške presude bi se uskoro trebale naći u krivičnom sistemu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je krajem novembra odobrilo zaključenje memoranduma o saradnji s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, a iz Državnog ministarstva pravde kažu da čekaju informaciju o datumu potpisivanja. Upis haških presuda u domaće krivične evidencije već godinama traži Udruženje žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Ja se nadam da ćemo za mjesec dana imati sve one koji su presuđeni za ratne zločine imati u evidenciji i da će nadležne institucije moći postupati kao što postupaju i sa svim drugim građanima.
Evropska unija je pozdravila odluku kao važan korak u odnosu ka ratnoj zaostavštini. No, zašto je to bitno? Objašnjava Murat Tahirović.
Ti ljudi nemaju evidenciji, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini koji imaju evidenciju, koji ne mogu aplicirati na bilo koju funkciju, odnosno bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
Upisom presuda u domaće evidencije ti podaci će, kažu iz Ministarstva pravde, imati isto pravno dejstvo kao i oni uneseni po osnovu presuda sudova u BiH. A kako je priča krenula? Kada se Blagoje Simić, osuđen pred tribunalom na 15 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Šamca, nakon odsluženja 2/3 kazne vratio u Šamac, izabran je za direktora Doma zdravlja 2017. Na konkursu je priložio i potvrdu o nekažnjavanju. Njegov haški kolega Simo Zarić, osuđen na 6 godina zbog progona putem surovog i nehumanog postupanja, uključujući premlaćivanje, mučenje i zatočenje, također u Bosanskom Šamcu, 2010. je postao zamjenik gradonačelnika. Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida upozorava.
Imamo naravno one koji se kandiduju na izborima, za koje ćemo morati zahtijevati vjerojatno od visokog predstavnika izmjenu izbornog zakona da se spriječi pravo izbora. Mi imamo još uvijek aktualnog načelnika u Velikoj Kladuši, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Avdića.
Član 9 Ustava Bosne i Hercegovine nalaže da bilo ko ko se nalazi na izdržavanju kazne izrečene Haškim tribunalom ili je pod optužnicom, a nije se povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju. U tom slučaju brišu se i iz centralnog biračkog spiska. Bivši sudija, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije i aktualni predsjednik koalicije Pod lupom, koja nadgleda izborni proces u zemlji, Vehid Šehić, navodi da upis haških presuda neće imati nikakav utjecaj na izborna prava.
Čak i Ustav o izbornom zakonu postoji ukoliko se osumnjičeni za ratni zločin dobrovoljno preda sudskim vlastima, odnosno Haškom tribunalu, on je mogao čak biti kandidat na listama. Tako da što će ovo ući u evidenciju, to je dobro, konačno da imamo, međutim, nažalost, nije predviđeno da se osobama koje su pravosnažno osuđene za ratni zločin, koje su izdržale svoju zatvorsku kaznu, u određenom vremenskom periodu onemogućuju da budu birani za određene funkcije ili da budu imenovani.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt najavio je 20. septembra donošenje seta odluka, među kojima je i zabrana izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije. Iz Ministarstva pravde BiH navode da će podatke nakon potpisivanja memoranduma i njihovog primanja u roku od 2 sedmice dostaviti entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova te policiji Brčko distrikta. Za osuđenike koji nisu rođeni u BiH, ali su imali ili imaju državljanstvo, podaci će biti dostavljeni Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, traži predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije, stranke bivšeg Demokratskog fronta. Ta Mandićeva inicijativa je nacionalno, identitetsko i političko, a najmanje pravno pitanje, ocenjuje saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Marko Savić. O dvojnom državljanstvu je bilo reči i u Skupštini tokom premijerskog sata, pa ćemo u prilogu Lele Šćepanović čuti i šta o inicijativi Mandića kaže opoziciona Demokratska partija socijalista, a šta premijer Milojko Spajić.
Promjena politike po pitanju dvojnih državljanstava sa zemljama regiona bi, prema mišljenju saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marka Savića, bila uvod u, kako je rekao, uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe.
Bilo isključivo korišćeno za izborni inženjering, dovođenje birača iz država regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako bi se dominantno uticalo na izborne rezultate u Crnoj Gori.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, je, kako je u Skupštini ustvrdio premijer Milojko Spajić, zatražio šef Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove Srpske demokratije. Dvije godine nakon što je 2006. obnovila nezavisnost, Crna Gora je donijela zakon o crnogorskom državljanstvu. Usvojila ga je tadašnja vlast na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića uz ocjenu da male države moraju da se zaštite, a za, citat, malu Crnu Goru i njenu stabilnost, to su strogi kriterijumi za dvojno državljanstvo, kraj citata. Poslanici tadašnje opozicije, uglavnom iz redova Demokratskog fronta, ocijenili su zakon rigidnim i diskriminatorskim, posebno prema Srbima, kojima je onemogućavao da u Crnogorskoj imaju i srpsko državljanstvo.
Pitanje dvojnog državljanstva je u Crnoj Gori riješeno, rekao bih, rigidno i limitirano i teško, ne iz razloga pumpanja nekakvog ego nacionalnog manijaštva u Crnoj Gori, već iz razloga vođenja računa o tome kolika je Crna Gora država i koje su brojke u pitanju.
Ocjenjuje Marko Savić. Na malom broju birača, kojih je u Crnoj Gori oko 540.000, svaka promjena može imati ključnu ulogu u osvajanju vlasti. Dvojno državljanstvo bilo je tema i jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, na kome je poslanik DPS Andrija Mandić pitao premijera Spajića kako komentariše mogućnost mijenjanja zakona o državljanstvu. Premijer Spajić je rekao da je inicijativa potekla od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To je između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative.
Nikolić međutim tvrdi da to nijesu pravi razlozi. On je podsjetio da je prije referenduma 2006. tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao listu od 265.000 Crnogoraca koji žive u Srbiji, za koje je tražio pravo da glasaju na referendumu o nezavisnosti Crne Gore.
Jasno je i koja ga je logika rukovodila. Jednako kao što su naše sumnje opravdane da Andriju Mandića kao dijela parlamentarne većine rukovodi ista logika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba ubijena je u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini, a prema izveštaju ukrajinskih zvaničnika eksplozije su zabeležene i u Kijevu, Odesi, Harkovu i drugim gradovima. U posljednja dva dana ubijena je 41 osoba u izraelskim granatiranjima u blizini bolnice na jugu Gaze, saopštio je palestinski crveni polumesec. Nakon Kolorada i Savezna američka država Maine zabranila je Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima. Vesti iz sveta priredila je Kristina Gađe.
Prema izvještaju palestinskog crvenog polumjeseca, 41 osoba je ubijena u izraelskom granatiranju koje je pojačano u centru i na jugu opkoljenog područja. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas kaže da je 210 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata. Izraelska vojska je priopćila da njene snage proširuju operaciju Khan Yunisu na jugu obalske teritorije i da su eliminirale desetine terorista širom Gaze u protekla 24 sata. Izraelski ministar obrane Yoav Gallant kazao je da će vojska, ako se napadi nastave, djelovati kako bi uklonila naoružanu grupu Hezbollah s granice između Izraela i Libana. Izrael i antiizraelske snage od 7. listopada redovno razmjenjuju vatru preko plave linije koju su povukli Ujedinjeni narodi i koja razdvaja Izrael i Liban. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je više od 21.320 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju. Ukrajinski službenici kazali su da je Rusija pokrenula velik broj zračnih napada koristeći različite vrste projektila i bespilotnih letjelica na ciljeve širom zemlje uz mobiliziranu protuzračnu obranu. U eksploziji u gradu Lavov ubijena je najmanje jedna osoba, stoji u izvještaju, a eksplozije su zabilježene i u Odesi, Harkovu i drugim gradovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na Telegramu da protuzračna obrana glavnog grada radi na odbijanju napada i pozvao građane da ostanu u skloništima. Napadi preko noći uslijedili su nekoliko dana nakon što je Ukrajina pogodila ruski ratni brod u okupiranoj Krimskoj luci i Feodosiji. Savezna američka država Maine zabranila je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima, nakon što je to uradila savezna država Colorado. Državna tajnica Maine, Shena Bellows, zabranila je Trumpu sudjelovanje na republikanskim izborima, zaključivši kako je potaknuo pobunu šireći lažne tvrdnje o izbornoj prevari 2020. godine i potom pozvao svoje pristaše da marširaju na Kapitol. Odluka je uslijedila nakon što je skupina bivših zastupnika Savezne države Maine izjavila da bi Trumpa trebalo diskvalificirati na temelju odredbe Ustava SAD-a koja zabranjuje ljudima obnašanje dužnosti ako su sudjelovali u pobuni nakon što su položili prisegu SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najviši meksički i američki zvaničnici su na sastanku održanom 27. decembra postigli napredak u hitnim razgovorima o obuzdavanju porasta ilegalnih prelazaka na južnoj granici SAD-a, koji predstavljaju veliki izazov predsjedniku Joe Bidenu uoči izborne godine. Dok u američkom kongresu nastoje da postignu dogovor za pooštravanje američkih zakona o imigraciji, meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da se više koncentrišu na pomoć siromašnim ljudima u regionu, pišu svjetski mediji. Na sastanku u glavnom gradu Meksika, predsjednik López Obrador i američki državni sekretar Antony Blinken dogovorili su se da formiraju radnu grupu kako bi se zajednički suočili s rekordnim brojem ilegalnih imigranata koji pristižu na južnu granicu SAD-a. Meksički zvaničnici su, prema pisanju Washington Posta, istakli da je održan dobar, veoma važan sastanak, najavivši i sastanak radne grupe krajem januara. Na konferenciji za novinare uoči Blinkenove posjete, López Obrador je pozvao Bidenovu administraciju i Američki kongres da osiguraju više resursa za siromašne ljude u Latinskoj Americi, umjesto da postavljaju barijere, ograde od bodljikave žice i zidove, kako bi zaustavili poplavu ilegalnih migranata na južnoj američkoj granici. Biden je, ističe Washington Post, ranije ovog mjeseca rekao da je spreman da u Kongresu pronađe kompromis o politici i finansiranju s republikancima, koji su zahtijevali strožu politiku imigracije, uključujući nova ograničenja pristupa azilu, proširena ovlaštenja za deportacije i druge instrumente, ali da ne bi pristao na ekstremnu partijsku agendu. List dodaje kako je Kongres započeo prazničnu pauzu ne reagujući na dodatni zahtev Bidenove administracije za 106 milijardi dolara, uključujući skoro 14 milijardi dolara za granične operacije i imigraciju, zajedno sa finansiranjem Ukrajine i Izraela. Blinkenova posjeta Meksiku uslijedila je nakon što su hiljade migranata iz zemalja širom svijeta stigle na granicu prošlog mjeseca. Posljednjih sedmica Bidenova administracija je zatvorila niz putnih i željezničkih prijelaza u Sjedinjene Države kako bi pokušala zaustaviti priliv od, kako pokazuju podaci američke carine i granične zaštite, više od 2 miliona migranata na južnu granicu u 2023. godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Knjige koje čitate. Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo u razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sad ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljuju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, okay, ali neko lažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac slično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto si se predstavio pod više imena. A to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna, tačno.
Nisam ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljenim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovede pitanja, ako možda reći, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige, po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo uvek predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnču, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčuga, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuga tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša K. Ilića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće, taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš K. Ilić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao malo i Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčuga osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približno uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane o nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postala neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekako Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment. Sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumeti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment. Mislim,
a da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva?
Da. Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam, ne znam, vidio sam neki od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, možemo o tome isto posljedno. Samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sve dobro. Mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno. Ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički, ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, okej, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, su pročitali knjigu, šta mislila, ono. Izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. Tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide, mislim.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumila je na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu i niko ništa nije ni ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on ju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima. Ono, sa ti i ja pričamo i kao poslate vidim ovdje u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim se nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao, naravno, da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, E, to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvini, raspričao sam se. Da, odgovor, na pitanje je, odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji nisu ni pročitali knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili i možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli saznati ništa o knjizi, o njenoj suštini, o bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam,
da,
jel
da,
te?
Ono.
Da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte ono, pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljne i to. Ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvorena kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila ono zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Krivić. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće i onda tako posle jedno 6 meseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeća godina pa se opet osjećaš crvom, pa opet ono maltene da moliš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najprazniji moment gde ti osjećaš kao da ti neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovno, obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Krivić koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne je mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Da. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto i ja sam kao već iskusni sve, a moram da čekam svoj red da mi se izda knjiga. Da, postoji razlika između tipa čekanja reda u smislu znaš da će to da bude, pa ok, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo loše ponašaju prema, prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante, urednici, izdavači njeni, znaju koja je osoba iza svega toga, sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko zna.
Pa, pretpostavljam da jesu, čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo Elene Ferrante i tog znanja, evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gde neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Ne, nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postoje problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zove Marija, ali Ana Miloš je moj alias književni i kao razdvajam ta dva vola bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo posljednji mjesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljemo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljemo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava, da si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zariš ništa. Mm-hmm. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zariš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala, nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao neko ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priče i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vreme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta, nije to čak ni sputavano, samo beshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, nemoj to, i onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaralačkom smislu i stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? sam dramaturg, sam copywriter, jel sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatko je u stvari i krenuo to. Mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjem.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pod svojim imenom i prezimenom?
Pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto oni ne izdaju samo ženske autore. Pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo sad piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno popisao Ana Miloš. Ne kao podvolu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Kajilić, pa šta Bog da.
Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li je ovo što etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakih problema ni sa čim od ovoga. Ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilion puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloška Ilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama biti. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javno.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad, ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da su da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I sme li da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!